Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats man sakė, tu Izraeli, esi mano tarnas, aš tavo dėka pašlovintas būsiu. Dabar kalba viešpats, mane savo tarnu nuo pat motinos iščių padaręs, kad jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Aš pagertas viešpaties akeise, mano Dievas, mano į stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu tik Jokūbo gentims atgaivinti, išgelbėtiems Izraelio žmonėms sugražinti. Tada padarysiu šviesą pagonėms, kad mano išganimas žemės pakraščių siektų. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios. Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios. Viešpaties aš laukte laukiu, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas nauja giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbi. Bet atveri mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariu, aš ateinu. Trokštų įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas meilus mano širdžiai. Tavo teisumą paskelbiu susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau lūpas sučiaupęs. Viešpatie,
skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams įžanga. Paulius, Dievo valia pašauktasis Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Sostenas, Dievo bažnyčiai Korinte, pašvestiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukėsi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje, pas juos ir pas mus. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai Dievo žodis.
Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasę lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasę, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Girdėjote Viešpatie žodį. Mėly Kristaus broliai ir seserys, šioje Evangelijos ištraukoje, kurią ką tik perskaičiau, labai ryškų žodžiai, kuriuos ištarė Jonas Krikštytojas, Jėzų pavadindamas Dievo avinėliu. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Lygiai tuos žodžius ištarė kunigas mišių pabaigoje iškėlęs ostiją, ją rodydamas ir primindamas, kad čia yra tas pats Jėzus, kuris vaikščiojo Izraelio žemėje, tas pats Jėzus ateina pas mus tam, kad mūsų nuodėmes atleistų ir mus stiprintų. Štai čia matau daug jaunimo vaikų, besiruošiančių turbūt pirmai komunijai, tiesa, taip. Ir vieną kartą vaikai įsidrasinę vienoj bažnyčioj, kuriems pasakojau taip pat apie Jėzų kaip Dievo avinėlį, pakėlė ranką ir klausė. Sako, kunigė, pasakykit, ar Jėzus taip pat buvo garbanotais plaukais, kad jį pavadino Dievo avinėliu? Tai nežinom, ar Jėzus, būdamas mažas, turėjo garbanotus plaukus ar ne, bet Dievo avinėliu jisai vadinamas todėl, kad avinėliai būdavo nuo seniausių laikų, Senojo testamento laikų, aukojami Dievui už visų žmonių nuodėmes. Kodėl reikėtų Dievui aukoti auką? Kodėl Dievas laukia aukų? Laukdavo anksčiau, ypatingai Senojo testamento laikais, aukos. Dėl to, kad pirmieji žmonės padarė nuodėmę ir visi mes, kurie, taip sakant, paveldime žmogystę kartą iš kartos, visi turime tą polinkį daryti nuodėmes, nepaklusti, sukilti prieš Dievą. O dabar pasakykit, kur veda nuodėmė dažniausiai, kokie būna, kokios nuodėmės pasekmės. Sakytume, pagal šventą raštą, nuodėmės vaisius yra mirtis. Vienaip ar kitaip, didesnė ar mažesnė nuodėmė visada veda į kažkokią mirtį, į susipykimą, į atitolimą, į priešiškumą, į neapykantą ir galiausiai tikrai baigėsi labai liūdnai. Mes turbūt žinom paprastus pavyzdžius, kai net ir menkas blogas darbelis, o vis dėlto paima ir nuvilnyja kažkur, žinot, ir tada atneša labai liūdnas pasekmes. Štai pavyzdžiui, vaikas ožiuojasi namuose. A vaikai, jūs ožiuojatės namuose? Taip sakant, kaip kitaip kokį žodį surasti, kad visi suprastų, ką reiškia ožiuotis. Tai reiškia turbūt prieštarauti, užgaidas kažkokias tėvams sakyti, ne? Nu, maištauti prieš tėvus, savo pretenzijas kelti, savo nuomonės, bet kokią kainą laikytis. Ir žinot, šitaip namuose vaikai su tėvais dažnai susipyksta. A, jūs susipykstat su tėvais? Pasitaiko? Ne, sako. Tai labai jūs taikos žmonės esat. Tikrai čia kybartuose šaunuoliai taikos kraštas, jeigu nesipykstat su savo tėvais. Bet kai kurie vaikai labai susipyksta, jie tiesiog, na, nori kažko arba nedarysiu kažko ir viskas. O tėčiui, mamai reikia eiti darbą ryte ir vaikas, pavyzdžiui, kažką ten nedaro arba daro ne taip, kaip reikia, ne? Ir namuose iš karto mama supyksta. Supyksta, sako, vaikeli, ką tu čia dabar aiškini, aš žinau geriau. Maždaug pasakiau ir tu turi daryti. Žodžiu, barasi mama su vaikais, tėtis su vaikais. Ir žinot, tokia supykus mama eina į darbą. Ar manot, viskas gerai darbe klosis? Jeigu ateina be nuotaikos į darbą, jeigu ateina su tokiu suirzimu, štai vaikas kažkokioj smulkmenoj nepakluso. Tai gerai, jeigu mama sugeba gerą nuotaiką pasiimti, pasimeldžia pakeliui arba sako, čia šeima, bet darbas reikia širdį įdėti. Bet kartais mes ateinam ir į namus iš darbo, ir į darbą iš šeimos su visokiom nuotaikom, su visokiom mintim. Ir jeigu, pavyzdžiui, didelis buvo pyktis, konfliktas namuose dėl kažkokios smulkmenos, tai ir darbe labai prastai gali sektis, nes tada viskas krenta iš rankos, tada žiūrėk, dar kažkokį broką mama ar tėtis darbe padaro, o ką viršininkas pasako, kai mama ar tėtis broko darbe padaro? Paglosto, pagiria? Ne, sako, nu, taip negalima, reiškia, čia blogai. O kai žmogui parodo jo klaidą, pavyzdžiui, viršininkas, tai tada žmogus dar labiau įsitempia ir ką toliau, ir dar daro daugiau klaidų. Ir tada žmogus po tokios nesėkmingos darbo dienos grįžta piktas į namus ir ką jūs manot, kad taip nei šio, nei iš to namuose savo džiaugsis. Namuose su tuo pykčiu mes vieni kitiems taip pat, taip sakant, ieškom kartais suirzę pretenzijų, kaip sakoma, ir vėl nesantaika, barniai ir, o viskas prasidėjo dėl to, kad kažkas, pavyzdžiui, ryte pasakė kokį piktą žodį, susipyko dėl kažkokios smulkmenos. Tai tas kamuolys taip įsivelia, žinot, bet kokios nuodėmės, kad kartais gali neaišku kur nuvesti ir dažniausiai nuveda į dar didesnį blogį. Taip sakant, seniau sakydavo, vokta kapeikėlė, vokta moneta iš tavęs išneš vėliau visą pluoštą pinigų. Taip sakant, jeigu tu mažam dalyke paslydai ir blogą padarėjai, tai nesvarbu, kad tu džiaugsies pavoktų dalykų, bet po kiek laiko tikrai apkars tau šitas, apkars tau ir kitiems tavo aplinko žmonėms. Taip sakant, nuodėmė tai kaip gripo virusas. Išplinta ir atneša daug žalos. Ir šventas raštas nemeluoja, sakydamas, kad bet kokios nuodėmės vaisius yra mirtis. Tai dėl to Dievas kviečia žmonės į atsiprašymą už nuodėmės. Ir dėl to už nuodėmės būdavo aukojama auka. Avinėlis pasirinktas kaip tas, kuris yra klusnus, nuolankus, bet jokios neturintis maišto dvasios. Ir žinom, kad žmonės yra aukodami tas aukas, gyvulius ir kitokias aukas, jie vis tiek darydavo nuodėmes ir tai priėmė gal tik tai kaip tradiciją. Ir dėl to atėjo Jėzus Kristus, kuris tapo vienu iš mūsų, tapo mažu vaikeliu, ką prisimenam per šventąsias kalėdas ir visus metus, tapo mūsų broliu, kad visa mūsų blogį ant savo pečių prisijimtų ir ant kryžiaus prikaltų. Tai štai jis kaip avinėlis paukotas už mūsų visokio plauko nuodėmes. Tai Jonas Krikštytojas, kuris pakrikštijo Jėzų Jordane, parodė visiems, štai Dievo avinėlis, tai reiškia, štai tas asmuo, štai tas žmogus yra nuo Dievo. Štai tik jis vienas gali iš tiesų atleisti nuodėmes, jis vienas geriausiai supras, jis vienas geriausiai jus paguos, tik jis vienas gali tobulai atleisti mūsų nuodėmes, nes jis yra mūsų brolis, nes jis yra tas, kuris stovi tarp mūsų, nes jis yra nuo Dievo ir jis laukia žmogaus atliepo. Štai atėjo Jėzus pas mus ir mes iš tiesų kiekvieną kartą matydami kryžių, kiekvieną kartą melsdamiesi, kiekvieną kartą ištardami Jėzaus vardą galim savęs klausti, o ką man reiškia tas Jėzus. Seniai buvęs asmuo, kažkoks pasakojimas, kažkoks bažnyčios, taip sakant, bažnyčioje linksniuojamas asmuo, ar iš tiesų mano viešpats. Ar iš tiesų mano gelbėtojas, tas, kuris mane maitina, tik tas vienas, kuris atleidžia, tik tas vienas, kuris gali net ir mano ir bet kokią mirtį nugalėti. Pas ką mes eisim viešpatį, jei ne pas tave? Kieno vardo šauksimės, kai lydėsim mirusius savo artimuosius? Kokio vardo šauksimės, kai būsim ligos patale? Kokio vardo šauksimės? Tik tai šito vardo šauksimės. Tik tai šitas vardas gali mūsų žmogystei duoti paguodos tobulos. Tik tai šitas vardas gali tiltą tiesti į Dievo širdį. Jėzus Kristus, tapęs mūsų broliu, atėjęs mūsų visokio blogio sunaikinti, atėjęs mus gelbėti. Mes taip dažnai apsiprantam su šita mintim, kad atrodo žodis Jėzus, tai bet koks kaip kitas kažkoks daiktas ar bet kokio kito asmens vardas, bet iš tiesų tai yra ypatingas vardas, iš tiesų tai yra ypatingas asmuo, kurio garbei ne tik bažnyčios pastatytos, bet dėl kurio žmonės daug ko atsisakė savo gyvenime, kurio vardą tardami mes liturgijoje kunigai esame net mokomi nulenkti galvą, kai tariam Jėzaus Kristaus vardą, nes tai yra Dievas ir žmogus, ir jis atėjo numirti ir prisikelti, kad aš ir kiti žmonės nepražūtų. Tai matot, viešpats Jėzus yra mūsų gyvenimo šeimininkas, mūsų gyvenimo tikslas ir mūsų gyvenimo gelbėtojas. Šito niekada nepamirškit ir niekad neapsipraskit su šitu. Viešpatie Jėzau, myliu tave, galima sakyti trumpiausia malda. Viešpatie Jėzau, padėk man, Jėzau, tikiu tavim. Arba, kai pavyzdžiui, norit melstis už kokį nors žmogų iš savo aplinkos ir nežinot, kokią čia maldą greitosiomis reikia sudėti, tai galima ištarti Jėzaus vardą ir ištarti to žmogaus, kuris jums rūpi vardą. Pavyzdžiui, Jėzau, palaimink mamą. Jėzau, globok mano dukrą. Jėzau, globok mano vyrą. Jėzau, laimink mano žentą. Jėzau, nesutariu su vaikais. Jėzau, pribūk. Tai yra pati trumpiausia malda, bet į ją įdedam savo širdį ir pripažįstam, kad tas asmuo yra ypatingas, kad tik jis vienas gali man rimtai dieviškai padėti, suteikti dievišką pagalbą. Ir daugybė žmonių šito vardo šaukėsi ir buvo išklausyti. Ir nors Jėzus atėjo į žydų tautą, vaikščiojo Izraelio žemėje ir žydams pirmiausiai kalbėjo, tačiau apaštalai žinia apie jį nunešė į visus kraštus. Ir Jėzus atėjo numirti už visus. Ir ypatingai ta mirtis, tas išgelbėjimas paliečia tuos žmonės, kurie tai priima, kurie supranta šitai, kurie trokšta Jėzaus atneštos dovanos. Ir žinom, kad daugybė yra paliudėjimų, jog Jėzus ne šiaip sau kalbėjo, bet iš tiesų daugybė žmonių, kurie tarė jo vardą, kurie šaukėsi jo pagalbos, tą ir sulaukė. Dėl to neveltui mes ir kryžių gerbiam, nes tai yra Jėzaus gyvenimo, mirties ir gyvenimo ženklas. Tai priminimas, kaip Jėzus myli šitą pasaulį ir kokią išeitį jis parodo mums visiems žmonėms, savo gyvybę už visus žmonės atiduoda. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Štai taip baigėsi šios dienos Evangelijos ištrauka. Šitas yra Dievo sūnus. Jeigu mums stinga argumentų, galim remtis apaštalų liudijimais, galim remti šventųjų liudijimais, kurie tardami Jėzaus vardą atidavė savo gyvenimą, atsiliepė Jėzui, kurie būdami tikinti sulaukė daug paguodos. Nes niekas kitas negali įveikti mirties, nes niekas kitas neprisikėlė iš mirties ir niekas kitas nedovanoja tos pergalės anapus mirties, tik Dievo sūnus, Jėzus Kristus, mūsų brolis. Ir tik Dievas gali tobulai atleisti. Mes žmonės atleidžiam vienas kitam, bet prisimenam, a ne tiesa. Sako, aš atleidžiu, bet aš viską prisimenu. Aš atleidžiu, bet aš žinau viską ir čia maždaug, kaip ateis laikas, dar aš parodysiu. Bet aš atleidžiu. Tai koks čia atleidimas? Jėzus atleidžia ir vėl duoda naują pradžią. Vėl ieško mūsų, vėl padeda mums. Tai kaip viešpaties Jėzaus nemylėti? Kaip neateiti pas jį į susitikimą šventose mišiose, kaip neskaityti jo žodžių, kaip nesistengti gyventi, kaip jis moko, nes niekas kitas taip nemyli žmogaus, kaip mūsų Dievas. Net aš pats savęs, jūs pačios, patys savęs taip nemylit, kaip jūs myli Dievas, nes jis atleido, atidavė savo gyvybę ir jis nori matyti jūs savo artumoj. Šitai visada reikia prisiminti, kai reikia eiti bažnyčion, kai melstis laikas, tai tokiu būdu mes paskatinam savo širdį dėkingumą. Juk pavalgius skanų maistą, ką žmonės pasako? Ką vaikai pasakot mamai, kai pavalgot skanius pietus? Kokį žodį? Negirdžiu. Ačiū pasakot. Tai o už mamą, tėtę, namus, šitą gyvenimą, kam reikia pasakyti ačiū? Dievui reikia pasakyti ačiū ir tą darom kiekvieną kartą melsdamiesi. Ačiū pasakom Dievui ateidami sekmadienį į šventąsias mišes. Ačiū tau viešpatė, esam tavo žmonės, tau priklausom. Tu mums atleidi, tu duodi naują pradžią, taip kad nepamirškim, jog čia esam Dievo žmonės, bažnyčioje tą ypatingai išgyvenam, bet kai peržengiam bažnyčios lengsti, einam į savo namus, nepamirškim, kad tebeliekam Dievo žmonėmis, kuriem atleista ir kurie taip pat siunčiami į šitą pasaulį kitiems atleisti, siunčiami būti Kristaus broliais ir seserimis, ne tais, kurie žiūri, kaip čia ką nuskriaudus, iš ko čia turėti naudos ar sumenkinti kitą, save labiau parodyti, bet laikomės, stengiamės laikytis tų pačių nuostatų, apie kurias mus Viešpats moko. Viešpatie, tu esi Dievo sūnus, tu sunaikinai mūsų blogį, mes trokštam tau atsiliepti dėkingumu ir pastangomis, kiek nuo mūsų priklauso, išlaikyti tyrą ir gražų gyvenimą pagal tavo žodį. Padėk mums Viešpatie, niekuomet nepamiršti, kad tu mums atleidi ir kad mes esam tavieji. Amen.